Eho nauke.
Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovom izdanju emisije govorit ćemo o temi koja nije vidljiva, o njoj se ne vode razgovori u javnosti, mnogima možda nije atraktivna, a ipak je i naučna i praktična. Univerzitetska pedagogija. Na Zapadnom Balkanu univerzitetski nastavnici uglavnom stiču svoje diplome i naučna zvanja, ali rijetko prolaze kroz formalnu pedagošku obuku. Zbog toga je nastava ponekad ista kao prije 20 ili 30 godina. Profesori predaju, studenti slušaju, a potrebe savremenog tržišta rada i dinamika učenja se mijenjaju mnogo brže nego što se naši sistemi prilagođavaju. Projekat Magnet predstavlja jedan od važnijih regionalnih poduhvata koji je povezao univerzitete od Grčke do Bosne i Hercegovine s ciljem da nastavnicima pruži vještine modernog podučavanja, upotrebe digitalnih alata, razvoja kompetencija, bolje komunikacije sa studentima i primjene savremenih pedagoških pristupa. Univerzitet u Banja Luci dio je projekta, a njegov koordinator, profesor dr. Tamara Pribišev-Beleslin, upoznaće nas sa dosadašnjim aktivnostima, rezultatima i planovima za nastavak unapređenja nastave i modernizaciju univerziteta. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala na pozivu i pozdravljam sve vaše slušaoce.
Šta je univerzitetska pedagogija i zašto je važna za savremeno visoko obrazovanje?
Univerzitetska pedagogija je pedagoška naučna disciplina koja se u posljednje vrijeme, možemo reći u drugoj polovini 20. veka, ali danas posebno, razvija i dobija svoje mjesto u sistemu pedagoških disciplina. Univerzitetska pedagogija zapravo ima za svoj cilj istraživanje svih procesa, najčešće obrazovnih procesa koji se odvijaju u okruženju univerziteta i univerzitetske nastave, koje obuhvata ne samo izgradnju teorijskih saznanja, nego i velikog broja, odnosno izgradnju različitih načina kako da se istražuju upravo procesi koji se događaju u učionicama na univerzitetu, koji su svakako vrlo specifični u odnosu na vaspitno-obrazovne procese u školi, u osnovnoj i srednjoj školi, imaju svoje drugačije tokove, drugačije principe i metode kako se realizuju. Danas u svetu univerzitetska pedagogija dobija svoj značaj, posebno sa novim trendovima koji u fokus stavljaju digitalnu transformaciju pedagogije, digitalnu transformaciju nastavnog procesa na univerzitetu, koji s jedne strane mora biti prostor za akademski razvoj budućeg stanovništva i budućih naših građana koji mogu da doprinesu i da odgovore na izazove savremenog društva, a sa druge strane i da povuku društveni razvoj napred. Znači da imamo tu specifičnost univerzitetske pedagogije da ona s jedne strane obezbeđuje mladim ljudima da razvijaju svoje profesionalne i lične kompetencije, nisu samo u pitanju profesionalne, nego je tu pitanje i razvoja ličnosti jednog mladog čovjeka u društvu, a sa druge strane obezbeđuje i mogućnost da se razvija društvo u svim sferama, jer univerzitet upravo pokriva sve naše sfere kroz naučne discipline. To je možda vrlo kratko o univerzitetskoj pedagogiji. Ono što je danas aktualno jeste ne samo znači izgradnja jednog fonda, fundusa znanja, teorijskih pristupa, nego mnogo više zapravo mogućnosti da se razvijaju naučna istraživanja i ona koja su fundamentalna po pitanju tema i problema kojima se bave, ali i ona koja su primenjena i koja mogu zapravo da uobliče nastavnu praksu i generalizacijom tih različitih pojedinačnih iskustava da dovedu do novog saznanja.
Kada govorimo o univerzitetskoj pedagogiji, u fokusu je nastavnik, univerzitetski nastavnik. Kako biste objasnili razliku između kompetentnog stručnjaka u određenoj naučnoj disciplini i kompetentnog univerzitetskog nastavnika?
Da, tu se sjedinjuju dve velike veštine ili umetnosti univerzitetskog nastavnika, a to je da bude izvrstan u naučnoj oblasti za koju se on opredelio, ima predispozicije i gradio se tokom svoje univerzitetske karijere, a sa druge strane ujedinjuje se i ona veština i umetnost univerzitetskog nastavnika da svoje znanje i tu ekspertizu i izvrsnost gradi sa drugim osobama, odnosno sa studentima, da njima daje podršku njihovom razvoju. Naravno, tu možemo reći da prenosi znanje, sasvim je i to legitimno, mada je malo zastarelo, ali da tom svojom umešnošću u naučnoj disciplini za koju se obrazovao, da može da prenese i da oblikuje u nastavni proces, kako bi zapravo povukao mladog stručnjaka u ono što se zove zona narednog razvoja, a to je profesionalni razvoj, ali i život u društvu koje se menja. Tako da, s jedne strane, mi moramo razmišljati o nastavniku univerzitetskom koji je ekspert u svojoj naučnoj oblasti, bez obzira da li su u pitanju društvene ili prirodne nauke, humanističke nauke, tehničke nauke, medicinske i umetnosti. I sa druge strane, to svoje znanje i umešnost i vičnost da istražuje, da se stalno pita, da stalno bude zainteresovan za problematiku i fenomene unutar svoje naučne discipline, da to istražuje i da ta svoja znanja može da oblikuje na način da drugi ljudi prepoznaju da je to njima važno, a to su upravo studenti.
Koliko se na našim univerzitetima prepoznaje važnost pedagoških vještina u odnosu na naučno-istraživački rad? Da li su univerzitetski profesori imali do sada priliku da uče kako se predaje ili se to jednostavno podrazumijeva?
Mogli bismo kratko odgovoriti na to pitanje, ali nije tako jednostavno. Mislim da je veoma kompleksno i multidimenzionalno. Nekako, kada posmatramo način napredovanja u univerzitetskoj karijeri, možemo se složiti sa time da je ipak dominantna ona dimenzija univerzitetskog profesora koja u prvi plan stavlja naučnu produkciju i njegovu umetnost u naučnoj disciplini. Ja to sad zovem malo umetnost, znači da vlada i da može da ide izvan granica svoje naučne discipline, istražujući i poznavajući teorijske, vladajući teorijskim paradigmama i pristupima u svojoj disciplini. I u tom smislu mogli bismo odgovoriti da i nije toliko fokus i prioritet stavljen na nastavni proces i na napredovanje u nastavnim kompetencijama. Mada ne možemo biti isključivi. Mi u procesu, znači naš zakon u procesu napredovanja nastavnika prepoznaje i nastavu kao važnu komponentu koja je vezana za naše napredovanje u različita zvanja. Međutim, kada se posmatra institucionalno, a i zakonski, upravo ova oblast uređivanja stručnog usavršavanja i kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnika i akademskog osoblja, vidimo da to je još uvijek u fazi nekog povoja i da je u posljednje vrijeme snažno izražena potreba za kontinuiranim stručnim usavršavanjem nastavnog osoblja, ali da je još uvijek to u fazi ad hoc ili nekog spontanog institucionalnog ili ličnog interesovanja i ličnog odgovora nastavnika ili, na primjer, neke pojedinačnog fakulteta. Konkretno u Republici Srpskoj mi sada imamo standarde za akreditaciju studijskih programa koji vrlo jasno daju smernice studijskim programima prilikom akreditacije i prilikom samovrednovanja, u čega ulazi sada naš univerzitet frontalno. Znači, u smernicama se na par mesta uređuje pitanje, odnosno iziskuje pitanje i stručnog usavršavanja nastavnog i akademskog kadra. Međutim, nekako institucionalno još uvijek ne postoje mehanizmi da se to stavi na nivo sistematizovanog i uređene oblasti univerziteta i njegovih fakulteta. Znači, nije još uređeno zakonom, mada, na primjer, u Evropskoj uniji to postoji kao obaveza univerziteta da otvaraju centre, i o tome ćemo naravno kasnije pričati, da otvaraju centre za izvrsnost ili centre za učenje, podučavanje, koji će upravo na jedan sistematizovan način, ispitivajući potrebe univerzitetskih profesora, a i studenata, razvijati različite strategije obrazovne politike i različite mehanizme da daju podršku ovom važnom segmentu. I da se vratim onda na pitanje, mi sada počinjemo zaista, naročito na univerzitetu u Banjoj Luci sa koga ja dolazim, mi sada zaista počinjemo snažno da osvešćujemo ovu potrebu i da postajemo zajednica koja uči, zajednica koja je sklona celoživotnom učenju, i da postajemo zapravo akademski prostor i primjer našim studentima da posle završetka fakulteta tek počinje pravi razvoj. Tako da i mi kao profesori trebamo biti model našim studentima. Govorimo to naravno našim studentima, ali trebamo biti model.
Jedan korak bar da napravim, sa ovog mjesta da se pomjerim, unazad malo tebi da se vratim, još tvoje dodire tijelo pamti. Odavno naprijed ništa ne vidim, jer prošlost ne mogu da umirim. Uzalud dane nove sada trošim, za malo ljubavi još te prosim. Posle nas više minuti ja ne brojim, samo ovdje još postojim. Posle nas, a za spas ponekad vazduh udahnem, toliko da ne potonem do dna. Na istom mjestu ja još stojim, od samo sjećanja da brojim za kraj. Svoje snove tebi dao sam, da nikada u njih ne zračam, i ove misli tebi poklanjam, da više ništa nemam ja da dam. Ja sa tobom, a bez tebe sam, isto izgleda mi svaki dan. Korak nazad bar da mogu sad, ispred mene sve je dublji jaz. Poslije nas više minute ja ne brojim, samo ovdje još postojim. Poslije nas, a za spas ponekad vazduh udahnem, toliko da ne potonem do dna. Na istom mjestu ja još stojim, al samo sjećanja da brojim za kraj.
dane brojim, samo ovde još postojim posle nas. A za spas ponekad vazduh udahnem, toliko da ne potonem do dna. Posle nas više minute ja ne brojim, samo ovde još postojim posle nas. A za spas ponekad vazduh udahnem, toliko da ne potonem do dna. Na istom mjestu ja još stojim, al samo sjećanja da brojim za kraj posle nas.
Naša sagovornica je profesor dr. Tamara Pribišev-Beleslin sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, koordinator projekta Magnet, jednog od najvažnijih regionalnih projekata koji unapređuju pedagoške i digitalne kompetencije nastavnika. Prije nego što nas upoznate sa projektom Magnet, još samo jedno pitanje. Koje ključne kompetencije bi svaki univerzitetski nastavnik trebao da ima?
To je takođe veoma složeno pitanje, zbog toga što do sada nekako se podrazumeva da nastavnici koji se angažuju na univerzitetu ulaze u nastavni proces zbog toga što završavaju određene fakultete u određenim naučnim disciplinama i to se nekako podrazumeva da oni vladaju i nastavom. Međutim, zaista je sada osvešćeno to pitanje da nastavni kadar na univerzitetu mora imati sistematizovan razvoj i da dobiju usluge kada se zapošljavaju i dolaze na univerzitet, da imaju obuke najpre pedagoške veštine i psihološke i da dobijaju psihološka saznanja, da dobijaju osnovna saznanja iz visokoškolske didaktike kako bi mogli da vladaju nastavnim procesom od početka pripreme jednog dugoročnog pripremanja svog nastavnog predmeta do njegove finalizacije koja je često vezana za ispitivanje i procenjivanje znanja ili postignuća studenata. Te pedagoško-didaktičke, psihološke kompetencije svakako te osnovne, bazične bi trebale svakome, ne samo stručnjacima iz različitih naučnih oblasti koji tokom svog studija nisu imali pedagogiju ili psihologiju, nego čak i onima koji su upravo studirali pedagogiju i psihologiju. Znači, to ako smo mi izvrsni naučnici i pedagozi, može naravno biti dobra osnova za nas kao univerzitetske profesore, ali ne mora da znači da smo izvrsni profesori i da možemo da oblikujemo nastavni sadržaj, odnosno taj naučni sadržaj, naučno znanje na način da odgovorimo na potrebe studenata i na potrebe koje se postavljaju ishodima studijskog programa i onim kompetencijama koje zapravo težimo da kroz 4 ili 3 godine unutar kojih naši studenti studiraju i izgradimo njihove profesionalne kompetencije. Tako da to su bazične pedagoške kompetencije. Posle toga imamo čitav niz raznovrsnih i suptilnijih kompetencija koje mogu izdvojiti, na primjer, danas vrlo aktuelne kompetencije iz oblasti digitalizacije nastavnog procesa. Mi kada smo počinjali sa projektom Magneta nismo imali toliki upliv digitalne transformacije koliko, na primjer, to imamo sada u ovih možda godinu dana. Mi to primećujemo i naravno primjene veštačke inteligencije u nastavnom procesu i u procesu istraživanja, jer nama je važan i taj proces razvoja istraživačkih kompetencija studenata, pa otuda i kompetencije nastavnog kadra da svoje metodološke kompetencije znaju da oblikuju na način da grade kod studenata te kompetencije. Svakako da su i kompetencije koje se odnose na naučnu disciplinu važne. Nije isto obrazovati mlade umetnike i graditi zapravo umetnika kroz visokoškolski proces i naučnika u oblasti matematike ili tehnologije, mada je u suštini sve to jedna umetnost podrške i potpore mladom čoveku da se gradi samostalno, jer sadašnja pedagogija i univerzitetska pedagogija stoji sada već vrlo stabilno na osnovama konstruktivističkog pristupa koji govori o tome da mi ne možemo prenositi znanje, pa čak i na univerzitetu, i nismo samo više samo za to, nego moramo organizovati učeće sredine u kojima će zajedno sa nama i sa našim znanjem i sa tim svim ekspertizama koje unosimo u taj proces, studenti i mladi stručnjaci graditi sebe, graditi svoje teorije, graditi svoje saznanja, veštine. I stoga velika, široka oblast kompetencija nastavnog kadra ili akademskog kadra, profesora na univerzitetu. Ja sam samo dotaknula nekoliko.
Projekat Magnet treba da unese novine u nastavu na univerzitetima Zapadnog Balkana. Šta ga čini toliko važnim?
Da, kada smo ulazili pre 3 godine u projekat, to nam je prvi, barem meni i mojim kolegama sa katedre za pedagogiju i metodike, to nam je bio prvi Erasmus Plus projekat u kome se grade kapaciteti visokoškolskih ustanova. To je projekat Magnet, on ima svoj naslov unapređenje upravljanja i rukovođenja kroz podučavanje. I on je zapravo ujedinio kroz partnersku saradnju 12 univerziteta, gde je Univerzitet Aleksandrupolis u Trakiji vođa ovog projekta, i partnerski univerziteti iz Bugarske, Severne Makedonije, Grčke, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, naravno Kosovo sa zvezdicom, da ovaj isto je, ima 2 univerziteta, su u njemu. On je doneo zapravo ideju i cilj da se razvijaju centri za podučavanje i učenje. Na nekim univerzitetima već postoje centri za izvrsnost koji su također rađeni kroz projekte. Kod nas, na našem univerzitetu, tačnije na Filozofskom fakultetu, u okviru Centra za cjeloživotno učenje, smo mi napravili i osnovali kao neki prvi korak upravo mogućnost da institucionalno podržimo profesionalni razvoj nastavnog i nenastavnog osoblja. Pored ovog cilja, znači koji je usmeren direktno na razvoj kompetencija nastavnog kadra, cilj projekta je i partnerstvo i uspostavljanje regionalne saradnje koja doprinosi i kod nas isto doprinela da se šire projekti u kojima smo mi prepoznati kao dobri partneri. Ali isto tako osnovana je mreža, akademska mreža Balkan Etap. Otvorena je platforma gde sada postoje veći broj online besplatnih kurseva upravo fokusiranih na razvoj kompetencije u visokom obrazovanju, nastavnog kadra. Tako da je ovaj projekat imao zaista koristi za nas da se razvijamo u ovom, i to je isto naša aktivnost kao univerzitetskih profesora, da se razvijamo kroz projekte. Također, ovo je projekat koji je na neki način dao mogućnost da se razvije i drugi projekat sada na univerzitetu, odnosno da se razvija Akademija za obrazovanje i obuku nastavnika u okviru Across Alliance, koja je sada mnogo veći projekat. Tako da postoje različiti utice i različiti benefiti učešća u projektu, ali svakako je to snažno zagovaranje stručnog usavršavanja na univerzitetima, koje je počelo nekako kod nas na Filozofskom fakultetu neposredno pre ulaska u projekat Magnet sa inicijativom našeg dekana i sa prvim blokom seminara, odnosno radionica, predavanja koje su upravo bila vezana za podizanje profesionalnih kompetencija na našem fakultetu i na univerzitetu. Tako da je to sve povezano.
čega glasa i strašnoga suda, da ne postoji svijet unutar papira i naš mali stan. Da ne postoji svijet ispod plafona na sedmom katu.
Tema emisije Savremena univerzitetska pedagogija i projekat Magnet, koji unapređuje kvalitet nastave na univerzitetima u regionu. Naša sagovornica je profesor dr. Tamara Pribišev-Beleslin, stručnjak za metodičke pristupe u visokom obrazovanju. U okviru projekta održane su zanimljive tematske radionice. Na koji način su izabrane teme? Šta se dešavalo u okviru radionica?
Znači, projekat je samo učvrstio ono što je već bila ideja i što se, možemo reći, kuvalo iz potreba univerzitetske nastave i nadam se da će se to i dalje realizovati. Kada sagledamo broj naših kolega sa univerziteta u Banjoj Luci, vidimo da su od 2023. kada je počeo intenzivnije, sistematizovanije i masovnije obuke. Mi vidimo da je gotovo u prvom setu 400 nastavnika prošlo različite edukacije. Također, unutar ovog projekta raspolažemo sa brojem od 367 profesora i asistenata koji su ispunili anketu, tako da negde oko, sigurno oko 800, naravno preklapaju se profesori koji učestvuju na dva ili više predavanja, ali možemo reći da je slušalo oko 800 ljudi, ono što mi imamo verifikovano. Počeli smo da vodimo evidenciju o tome koliko se kroz evaluaciju tih seminara i predavanja, pa i mi sami još uvek ne imamo tačan broj, ali ovo je ono što smo primetili kroz ankete i kroz naš projekat. Šta bi možda mogla da izdvojim? Kada je, na primjer, u pitanju tematika koja interesuje naše profesore i asistente, nekako je komunikacija sa studentima, ali i razvoj retoričkih veština najzanimljivija ili najpristupačnija tema. Također, razvoj digitalnih kompetencija, ali na način da ih profesori i asistenti mogu direktno, smisleno koristiti u nastavnom procesu, je tema koja sve više dobija na značaju. Ono što je zanimljivo kada je projekat u pitanju jeste da smo krenuli sa istraživanjem potreba nastavnog osoblja i to je zapravo još jedan pristup ili princip na kom treba da se zasniva obuka ili stručno usavršavanje. Znači da se najpre dođe do tih potreba učesnika, u ovom slučaju su to isključivo nastavnici, ali možemo govoriti i o administrativnom osoblju. Znači da se dođe do njihovih potreba zato što su to odrasli ljudi. To su sada, ulazimo i u domen andragogije, gde naravno imamo na našoj katedri stručnjake za andragogiju, ali je stručno usavršavanje, mi moramo voditi računa o tim realnim potrebama. Na osnovu toga se grade onda ishodi takvih programa koji zapravo rukovode čitavim procesom i onda možemo računati da zapravo postavljamo i tu univerzitetsku pedagogiju na ono što se danas naziva pedagogija zasnovana ili rukovođena kompetencijama učesnika ili rukovođena ishodima. Tako da smo mi istraživali, počeli, mislim da će ta praksa zaživeti, odnosno biti institucionalizowana. Nema nam tu sad nekog drugog puta. Ali evo nekih zanimljivih detalja. Kada smo pitali naše profesore sa kojim problemima se najviše susreću u toku svoje nastave i nastavnog procesa, nekako većina njih primećuje probleme, da tako nazovemo, ili izazove, koji dolaze ili se mogu smestiti u studente. Naprimjer, da studenti nemaju neko preveliko ili ono ulazno znanje koje je važno da bi mogli da prate nastavni proces. Ili, na primjer, da studenti pokazuju, na primjer, poteškoće ili izazove u razumevanju onoga što se naziva neki kognitivni sadržaj ili ono što je nastavni sadržaj vezan za discipliner. Jer studenti se na univerzitetima zapravo kroz studijske programe usmeravaju ka svojim naučnim oblastima i ulaze na više nivoe svoje nauke tokom studija, tako da naši profesori nekako u prvi plan stavljaju probleme studenata, nedostatak interesovanja, na primjer, dok manje postaju osvešćeni za, na primjer, pitanje nivoa kako oni komuniciraju ili suštine komunikacije sa studentima. To je, na primjer, i najmanje uočena odrednica vezana evo u ovom istraživanju, što govori o tome da ovakvi programi upravo bacaju i osvetljavaju ona suštinska pitanja kod profesora, a to je kako komuniciramo sa studentima, kako komuniciramo svoje znanje i svoju ekspertizu i kako zapravo gradimo prostor kroz planiranje nastavnog procesa da bi studenti mogli da grade sebe, a ne da razmišljamo o tome da studenti nisu zainteresovani ili da negde u prvi plan stavljamo probleme studenata. Zapravo nekako je kroz ovo, bila je veoma mala, nije to reprezentativni uzorak, ali je dovoljna da nam pokaže smernice kako dalje da istražujemo i perspektivu nastavnika, odnosno perspektivu profesora. Jer, na primjer, evo, znači, nivo komunikacije sa studentima, nedostatak ličnog interesovanja za nastavni proces, planiranje, veštine planiranja nastavnog procesa su ocenjene kao najmanje što ih zaokuplja u tom i najmanje predstavlja problem za nastavni proces. Međutim, mi još uvijek vladamo i nekako je još uvijek naša nastava tradicionalno orijentisana, tako da je to izazova ovdje. Samo time da se pozabavimo, imat ćemo zaista mogućnosti da se razvijamo kao nastavnici.
Može li se govoriti o nekim promjenama vidljivim u praksi?
Da.
Nakon ovih edukacija?
Ja mislim da može. Mislim da može zbog toga što mi pokrećemo sada i pokušavamo da institucionalizujemo zapravo pitanje stručnog usavršavanja na našem univerzitetu za početak. I svakako da će razvoj pedagoških i didaktičkih i psiholoških kompetencija nastavnog kadra uticati na kvalitet nastave. Može da utiče na kvalitet nastave u kontekstu da nastavnicima bude jasno šta znače ishodi, šta znači kada čitav nastavni proces rukovodimo i idemo ka ishodima, šta znači da oblikujemo naše silabuse na osnovu tih ishoda i na osnovu onoga što smo stavili kao kompetencije koje razvijamo studijskim programima. Također može se kvalitet nastave vidjeti u tome kako koristimo sada već veštačku inteligenciju u nastavnom procesu. To nije uopšte jednostavna niti jednodimenzionalna tema. Način na koji oblikujemo te učeće alate i oblikujemo ih u kontekstu naših grupa na univerzitetu, uključujući, na primjer, i one profesore koji nikada nisu koristili veštačku inteligenciju ili oni koji su eksperti u tome. Jer to je opet ono pitanje pedagoga, na primjer, može biti jako dobar pedagog kao naučnik, ali mu treba još dodatna edukacija, odnosno obuka u tome da oblikuje nastavni proces na univerzitetu. Tako i to isto ako imamo, na primjer, stručnjaka u oblasti veštačke inteligencije, profesora, to ne znači da će uspjeti da te alate ili modele ili ta okruženja da prilagodi na taj način da oni postaju didaktičko sredstvo u nastavi, da i studenti koriste za razvoj svog znanja, za razvoj veština i slično.
Na Filozofskom fakultetu otvorena je i kancelarija programskog tima za podršku profesionalnog usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja. Kako ova kancelarija ili centri koji su uspostavljeni već na nekim drugim univerzitetima mogu da promijene način razvijanja pedagoških vještina kod nastavnika?
Otvorena je kancelarija programskog tima i koja će vjerovatno voditi ka tome da i mi na našem univerzitetu imamo centar za izvrsnost ili centar za podučavanje učenja, ali suština je ista, to je da se usmerimo ka unapređenju nastavnih kompetencija za sve kadrove i za one koji su, što ih nazivamo beginnersi, znači za one koji su početnici, ali i za one koji su veoma iskusni u nastavnom procesu i koji žele da još bolje i suptilnije oblikuju svoje nastavne kompetencije. Kancelarija je imala kao aktivnosti seriju, odnosno niz predavanja, je zaista bilo posjećeno da su naši profesori prepoznali važnost kontinuiranog stručnog usavršavanja. Tu su bile teme vezane za komunikaciju, teme za planiranje i organizaciju interaktivne nastave na univerzitetu sa studentima, zatim teme o mogućnosti kako da postičemo različite nivoe mišljenja i kritičkog mišljenja i kreativnosti kod studenata, jer to je nešto što našim budućim mladim generacijama je prosto neophodno da se snalaze u ovom svetu. Također kako da razvijaju mogućnosti da rade različite oblike rada na univerzitetu, na primjer da postiču rad malih grupa i slično. Takođe, ono što je važno za ovakav jedan centar jeste da sistematizovano ispituje potrebe nastavnog kadra i nenastavnog kadra za stručnim usavršavanjem i celoživotnim učenjem, ali i da se bavi promovisanjem, osvešćivanjem nastavnog kadra i šire. Znači, ako smo na univerzitetu i mi se obrazujemo i mi smo učenici, i da se pokrenu zapravo naučna istraživanja u ovoj oblasti, što je specifikum ove pedagoške naučne discipline takođe.
Ima li prostora da se univerzitetska pedagogija integriše u naučno-istraživački rad nastavnika i kod nas? Na početku emisije ste naveli da je ona već razvijena u zapadnim zemljama, ne samo Evrope, svijeta. Mi tu malo kaskamo.
Ja mislim to tek dolazi kao prostor gde će se naši profesori razvijati i gde će videti zapravo vrednost naučno postavljenog istraživanja svoje prakse u učionici ili van učionica, ako je u pitanju, na primjer, praksa i praktična obuka studenata. Da, sada već postoje različita istraživanja, ona su i fundamentalna, koja se bave pitanjem, na primjer, teorijskih postavki i paradigmi koje omeđuju prostor visokoškolske nastave i svega što je vezano za visokoškolsku nastavu, jer nije samo nastavni proces u pitanju, nego je zapravo i proces kako ovladavaju profesori svojom naučnom oblasti, na koji način mogu da je oblikuju da bi je stavili u kontekst nastavnog sadržaja, ima i toga isto. Prema tome, sve više se otvaraju fundamentalna pitanja, odnosno istražuju i naučno postavljena na naučnoj metodologiji. Također istražuju se i prakse, često kroz akciona istraživanja ili kroz manja primenjena istraživanja, kojima univerzitetski nastavnici mogu da prate procese koji se dešavaju u nastavi. I sada već mogu da objavljuju na onome što je kod nas jako važno, to je na VOS-u, na listama koje su indeksirane, i verovatno ide u tom pravcu da i naš univerzitet prepozna važnost ovog segmenta naučnog rada nastavnika. Znači da nastavnici ne istražuju i ne objavljuju samo svoje radove u naučnoj oblasti gde mogu da postignu zaista visoke ekspertize i da je naš univerzitet već zaista prepoznao tu važnost kroz nagrađivanja i to je zaista izuzetno za nas nastavnike, ali da postoji utvrđen mehanizam nagrađivanja i nastavnika koji objavljuju naučne radove na VOS-u ili na Scopus-u, a da su vezani za njihovu nastavnu praksu. Tako da idemo i u tom pravcu i nekako u skandinavskim zemljama se sve više akcenat stavlja upravo na to. A to je onda zapravo da nastavnici postaju refleksivni praktičari, što nekako je vrlo jasno u predškolstvu, u školi je to već jasno, ali i kod nas postaje zapravo obaveza da razmišljamo o tome kako komuniciramo sa studentima, kako oblikujemo nastavni sadržaj, da li vodimo računa o raznovrsnosti, onome što se naziva inkluzivnost, na primjer, naših studenata. Da li vodimo računa o tome i da li možemo da osjetimo kada ih angažujemo u smislu kritičkog mišljenja ili kreativnosti i slično. Tako da ja mislim da idemo ka tome i da ćemo biti odlični kao univerzitet, a svakako na Filozofskom fakultetu već postoje neki radovi koji su upravo i objavljeni kao praćenje razvoja kurikuluma, na primjer, na studiju.
Sam zahvalan ljubavlju kao i uvijek rane mi vidala ti si ovaj sjaj što nosim u oku. Ti si me nosila kroz rijeku duboku. Ljubavi hvala za sve što jesi, hvala. Ljubavi u svojoj čuvaš naše sne. Za sve što dolazi i što prošlo je, ovu pjesmu pjevam za te. Tako je lako voljeti ovako, nekog ko sunce na dlanu ti da. I vjerovati jako da smo sudbina. Ljubavi hvala za sve što jesi, hvala.
Naša gošća, profesor dr. Tamara Pribišev-Beleslin, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i koordinator projekta Magnet, otkriva šta se mijenja na fakultetima i kako te promjene mogu da utiču na generacije koje tek dolaze. Bližimo se kraju emisije. Šta dalje nakon ovog projekta? Šta učiniti da sve što je urađeno bude nastavljeno i da aktivnosti o kojima smo razgovarale postanu trajni dio univerziteta?
To je isto pitanje koje zahteva verovatno i veći broj sagovornika. Naprimjer, mogli bi biti vrlo dobri sagovornici i prorektor za nastavu i studentska pitanja i kvalitet, prodekani za nastavu na različitim našim fakultetima, jer se pokrenulo to pitanje. Pokrenulo se i na našem fakultetu, na primjer na Filozofskom fakultetu je uspostavljena praksa da se svakog mjeseca jedan dan, da li sreda ili petak, upravo odvoji za stručno usavršavanje nastavnog kadra. E sad, pošto još uvijek ne postoje mehanizmi kako da i mi to prepoznamo kao važno, onda neka predavanja su manje posjećena, neka su naravno veoma posjećena, ali iz ugla institucije mi sada imamo uslove da se razvijamo i da se stručno usavršavamo. Također, kao jedan od možda načina na koji se Magnet može održati kao projekat ili kao ideja i da se ustanovi kao praksa, jeste i trenutni veliki projekat, odnosno alijansa, cross alijansa, u kojoj je Univerzitet u Banjoj Luci partner, i upravo naš univerzitet je voditelj tog zadatka ili te oblasti u projektu koja je vezana za osnivanje i funkcionisanje Teacher Training Academy, odnosno bit će to na online platformi Akademija za obrazovanje nastavnika koja će biti dovoljno otvorena i fleksibilna da pokrije interesovanja i potrebe nastavnika sa Univerziteta u Alijansi. Tu su Francuska, Nemačka, Poljska, Rumunija, Bugarska, Italija, Bosna i Hercegovina i Slovenija i Španija. Tako da, eto, mi rukovodimo i to je bila direktna preporuka da mi dobijemo rukovodstvo. Projekat Magnet je bila direktna preporuka da dobijemo rukovodstvo u tom tasku. Naravno da će ta naša aktivnost i posvećenost univerziteta voditi ka tome da se uredi ova oblast i mislim da ćemo zaista tu napredovati. Ja sam optimista kao pedagog, uvek nosim sa sobom taj pedagoški optimizam. To ne znači da su to procesi koji idu od danas do sutra. Također ne znači da ćemo u kratkom vremenskom periodu moći da povećamo nivo kvaliteta nastavnog procesa, ali svakako da postoji sada već vrlo jasna, vidljiva dimenzija onoga što se naziva zajednice koje uče. A to je naš univerzitet i naš fakultet zaista sa rukovodstvom koje je nekako prepoznalo prvo i, ako smem biti kolokvijalna, zarolalo proces na univerzitetu.
Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske, emisije Eho nauke. Pratit ćemo šta radite i sigurno ćete biti naš gost u nekom narednom periodu.
Hvala vam. Hvala vam za mogućnost da predstavim projekat, što je prepoznata i tema našeg obrazovanja kao nastavnih kadrova, odnosno kao akademskih kadrova. Tako da sam ubeđena da će i ovo doprineti razvoju segmenta visokoškolske pedagogije i osvešćivanju i šireg javnog mnjenja da i profesori na univerzitetu uče, da smo svi učenici, da učimo i mi od studenata i od drugih kolega. Zahvaljujem se na pažnji i vašim slušaocima.
Hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, naš gost bila je profesor dr. Tamara Pribišev-Beleslin sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i koordinator projekta Magnet. Hvala i vama. Slušali ste još jedno izdanje emisije Eho nauke, u čijoj realizaciji su učestvovali majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.